Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Suntem la Jurnal de Studiu, dragi prieteni, împreună cu colaboratorul permanent, pastorul și arheologul Traian Aldea. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Cum spuneam, suntem la Jurnal de Studiu și avem în față o provocare extraordinară. Înainte de a începe emisiunea, am stat puțin de vorbă cu invitatul meu și îmi spunea că dintr-un singur lucru există oameni care și-au făcut o doctrină întreagă. E bine, acel lucru, acea alegere stranie, acea conjunctură este subiectul nostru de astăzi. Este vorba despre bogatul și săracul Lazar.
Așa este. Acum repet încă o dată ce sunt parabolele. În primul rând, parabole sunt o povestire, sunt o ilustrație care încearcă să redea o realitate a vieții. Această realitate a vieții este dată uneori prin asemănare, analogie, alteori este dată prin contrast. Tu să nu fii ca acela, să nu faci ca acela. Alteori este redată prin a-ți reliefa adevărata realitate. Mă, eu credeam că sunt bun, dar uite că sunt și bun și rău. Nu sunt numai bun. Alteori îți oferă un alt aspect. Deci, parabolele scot în evidență anumite elemente care sunt ascunse. Dar parabole nu reprezintă un subiect de doctrină. Ele pot veni să tărească sau să contrazică un anumit aspect de doctrină, fiindcă doctrina Bibliei este oferită pe un adevăr complet, de la un capăt la altul. Doctrina Bibliei trebuie să se bazeze pe toate afirmațiile Bibliei, nu doar pe una singură.
Și parabola te ajută să înțelegi mai bine o asemenea afirmație.
O anumită latură a acesteia. Da. Adică ceea ce nu poate să fie redat foarte exact în anumite cuvinte, spunem o poveste. Povestea aceea ilustrează mai adânc acest comportament. De aceea vreau să spun încă o dată, încercarea de a crea o doctrină pe marginea unei parabole, oricare ar fi ea,
este o greșeală.
Parabola bogatului și a săracului Lazar este un exemplu luat de foarte mulți creștini pentru a crea o doctrină, care spun de la început este un lucru greșit. O să discutăm parabola, o să intrăm în toate amănuntele ei și o să încercăm să vedem ce a vrut Iisus să spună.
Așteptăm povestea.
Pentru că majoritatea parabolelor venea ca un răspuns la o anumită problemă. Un copil nu era bun, alții erau așa, altul era lacom, altul așa și Domnul spune, hai să spun o parabolă.
Ca să înțelegi.
Ca să înțeleagă. Dar aici nu avem niciun exemplu ce s-a întâmplat înainte, ce discuții au fost înainte ca să apară această parabolă. Pur și simplu, Domnul Hristos a spus această parabolă.
Care are o diferență mare față de celelalte.
De ce? Acum, fiindcă eu am studiat foarte bine problema acelui secol, pe teritoriul Israelului de atunci existau 31 de cetăți grecești, în care erau și evrei și greci, multe din ele majoritar grecești. Deci evreii trăiau într-o lume amestecată cu greci, cu sirieni, care și-au însușit filozofia elenistică. Politeismul elenist cu toate problemele lor s-au însușit. Lucrul acesta i-a influențat enorm de mult pe evrei. Vrând sau nevrând, evreii aveau deja în mintea lor o mulțime de idei eleniste. Vă dau un exemplu. Când Domnul Hristos vine noaptea la ei pe mare și văd, zice, bă, o nălucă. Unde scrie în Biblie că sunt năluci? Nicăieri. Dar scrie în mitologia greacă. O, sunt ducuri de oameni care umblă pe mare, periculoși, cu tare. Deci observați, ucenicii erau influențați de gândirea elenistă, da. Și în mintea lor exista așa, mai vag, mai tâncea, că există ceva de acest gen. Și acum Domnul Hristos, prin această parabolă, foarte elegant, foarte finuț, încearcă să corecteze aceste influențe elenistice. Că dacă vii și spun un eu, băi, tu nu mai crezi treaba asta, că e o prostie, omul ăla se va îndârji și va fi și mai înfocat pe treaba aceasta. Dar printr-o parabolă încearcă să le ilustreze adevărata realitate a vieții și să îndepărteze influențele elenistice.
Și avem doi oameni.
Deci acesta este axul problemei.
Diferiți total.
Deci, parabola este foarte interesantă prin contrast. Avem un om foarte bogat și avem unul foarte sărac.
Este o anumită simetrie aici.
Da, sigur că da. Acum, bogatul își trăiește o viață chiar anormală pentru bogăția lui. Fiindcă un om bogat, cât ar fi el de bogat, face o petrecere. Zicem, o dată pe săptămână, o dată pe lună, la anumite evenimente, însă bogatul acesta în fiecare zi se ținea numai de petreceri. E ceva anormal. Dar probabil era atât de plin de sine, atât de îngânfat, încât vrea să arate că el e mai ceva decât oricine.
Trebuia să și demonstreze treaba asta. Da.
Deci, ceea ce este foarte interesant, că acest bogat este un anonim. Deci, Dumnezeu nici nu vrea să-și amintească de numele, nici n-are importanță. Omul acesta, pentru cer, n-are nicio valoare. La poarta lui era un om sărat. Sărat, bolnav, plin de bube. Câinii se adunau pe lângă el și erau, să zicem așa, miloși. Dar bogatul nici măcar nu se oprea să le întrebe, băi, ce vrei? Hai că ne-a rămas niște mâncare și îți dau și ție. Total indiferent față de acest sărac. Săracul în sine are un nume.
Lazar.
Lazar. Însă cuvântul Lazar, care este un cuvânt grecesc, este ebraicul Eleazar. Iar cuvântul Eleazar înseamnă Dumnezeu să te ajute.
Ce frumos nume.
E foarte interesant. Da. Deci parabola are subtilitățile ei. Deci cuvântul acesta era, știi, ceea ce spunea bogatul. Ascultă, măi, săracule, să te ajute Dumnezeu. Eleazar. Să te ajute Dumnezeu. Că el are mai mult decât am eu. Cam așa suntem noi. Vedem un necăzit, lasă-mă în pace, n-am timp de tine, n-am bani pentru tine, să te ajute Dumnezeu.
Eventual
e
o
modalitate de a scăpa de cineva.
Dar poate chiar ridicăm și o rugăciune. Doamne, ajută-l pe amărâtul ăsta. Și eu plec mai departe.
Asta ar fi mai bună. Dar cealaltă formă este un fel de ironie.
Lasă-mă să... Da.
Un fel de ironie. Să te ajute Dumnezeu. De ce nu te ajută Dumnezeu? Vezi?
Dumnezeu te ajută și prin mine. Deci,
și atunci, dar acum, în vremea noastră, există o religie numită religia prosperității. Și spune așa, sunt bogat, vezi, Dumnezeu m-a ajutat. Eu i-am fost pe plac, eu am făcut ce mi-a zis el. M-am comportat, cum spune, uite, am făcut asta, am făcut asta, am făcut asta și Dumnezeu mi-a dat partea cealaltă. Religia prosperității. Înseamnă că asta e religia bună. Deci observați, oamenii au ajuns acolo încât argumentul religios să fie cel material. Tu nu ai nimic. Vezi, tu te rogi, tu postești, tu faci cu tare și n-ai nimic. Înseamnă că religia ta nu-i bună.
Nu-i bună.
Să faci și tu ce fac eu și o să ai și tu ce-ți trebuie. Ei, cam asta era. Bogatul trăia religia prosperității și își bătea joc de sărac, Eleazar, să te ajute Dumnezeu, Eleazar, eu nu te ajut pentru că tu n-asculți de mine și nu vrei să faci ce spun eu. Vedeți? Așa suntem noi. Așa gândim.
Dureros.
De foarte dureros. Ei, iată deci dinamica. Dinamica este dialogul care va avea loc mai târziu. Iar ironia este numele care însemna Dumnezeu să te ajute și în realitate era ce era. Dar parabola trece foarte frumos peste raportul din viață și spune, au murit amândoi. Lazar se duce în sânul lui Abraham, și bogatul se duce în iazul de foc. Și acum începe dialogul dintre bogat.
Pare un film science fiction.
Da, e foarte interesant. Asta e lumea grecească. De fapt, ce a produs lumea grecească? Tragedii și comedii. Iar în prezent, ce produce? Hollywood. Asta e. Deci, dacă nu este ceva senzațional, nu merge. Vedeți, nu e frumos să spui o experiență frumoasă din familie.
Poveste adevărată.
Nu este prea interesant. Trebuie să faci ceva șocant.
Îi dai ceva dramatism.
Asta e. Și bogatul dialoguează cu Abraham. Ca și când cele două luni ar fi una într-o cameră și una în cealaltă cameră. Și între ele este o sticlă mare și ne uităm prin sticlă și din camera cu flăcări, Lazar, bogatul, strigă la Avram, care Avram îl avea pe sărac, unde? În sânul lui, în burta lui. Și spune, frate Avrame, părinte Avrame, te rog frumos, îndură-te de mine și trimite pe Lazar să-mi pună un pic de apă pe buze.
Pe Lazar, pe cel pe care eu nu l-am luat în seamă.
Exact. Deci observați contrastul, este prima lecție. Cel care a trăit foarte bine în lumea noastră
cere ajutorul
este
celuilalt.
Rău dincolo și cel care a trăit foarte rău aici este bine dincolo. N-aș putea spune că această lecție este o realitate. Nu este o realitate, nici lecția aceasta. Dar ideea cu sânul lui Abraham, care deja a devenit dogmatică pentru creștini și când moare cineva, fratele meu, du-te drept în sânul lui Abraham. De unde ia? Numai din această parabolă. Dar, haideți acum să discutăm puțin lucrurile clare. Dacă omul când moare rămâne conștient duhul lui și trupul merge în pământ și putrezește, atunci duhul lui este ceva imaterial. Nu mai există carne, nu mai există oase, nu mai există buze.
Nu e foame, nu e sete.
Da, dar duhul bogatului este în carne și oase. Că spune, adu-l pe Lazar să-și pună degetul, deci Lazar are deget și el are buze. Să-și pune degetul pe buzele mele. Deci parabola nu corespunde cu conceptul nemuririi sufletului fără trup, adică un duc fără trup. Nu corespunde, că acolo în iadul de foc sunt oameni care au carne și oase. Deci iată că dintr-o dată avem o neclaritate.
Discrepanță mare, da.
În al doilea rând, nu avem niciun document că Abraham ar fi părintele care adună milioane de oameni în sânul lui. El este părintele credincioșilor, dar oamenilor credincioși, nu a morților. Chiar spune într-un loc, zice, când vorbește despre că oamenii sunt în viață, îl dă ca dovadă Abraham, Isaac și Iacob ca oameni vii, ca oameni care au trăit, nu ca ființe care au murit. Deci este a doua problemă care iarăși nu corespunde cu niciun element din societate sau din lumea de dincolo. În al treilea rând, Biblia spune foarte clar că omul când moare nu mai știe nimic. Că copiii sunt buni, copiii sunt răi, că au bine, că au rău, nu mai știe nimic. Deci aceasta este realitatea pe care o spun multe texte. Doar singura parabolă aceasta spune că omul de acolo e conștient și că se gândește la frații lui și că vrea ca să-i salveze pe frații lui să nu ajungă și ei acolo. În al patrulea rând și cel mai important lucru, lumea aceasta de dincolo de moarte, cu iazul și cu raiul, una lângă alta, unul lângă altul,
este un
nonsens cu un Dumnezeu bun. Gândiți-vă că Dumnezeu este un părinte. Este tatăl și bogatului, tatăl și lui Lazar. Bogatul s-a bucurat de, să zicem, 40 de ani de fericire pe pământ. Și pentru 40 de ani de fericire trăiți fără Dumnezeu, să stea o veșnicie în foc. E drept? Nu-i drept. Gândiți-vă că un copil arde un foc și unul se bucură în rai. Care e situația ta ca tată? Te poți bucura de cel care e bine în timp ce celălalt urlă, țipă și se vaită în foc? Ca părinte, te poți bucura cât ar fi de rău copilul acela, dar te doare, nu e copilul tău. Deci parabola este complet împotriva sentimentelor normale ale unui tată, dar al unui Dumnezeu care spune că este și bun și drept. Deci observăm că toate elementele acestea intră în conflict cu o mulțime de dogme biblice, de texte biblice și de caracterul lui Dumnezeu. Și atunci, întrebarea este, de ce a pus această parabolă?
Da, ce a vrut să ne spună Dumnezeu prin ea?
Încă o dată repet, Dumnezeu a vrut să ne arate că nu trebuie să ne luăm după filozofia timpului, după tradițiile timpului și după mentalitatea acelui timp. De ce? Pentru că la final spune așa, au pe Moise și pe profeți. Deci care este elementul pe care trebuie să mă bazez?
De verificare.
Biblia. Da. Moise, profeți și psalmi. Când a spus Moise și profet, a citat cele două părți componente ale Bibliei vechiului. Au pe Moise și pe profet. Nu zice, Doamne, că dacă va veni unul dintre morți și va vorbi, va fi mai puternic. Atunci bogatul spune, mărturia unui mort înviat este mai puternică decât profeții și Moise. Și Domnul Hristos spune, nu e adevărat. Nu. Și acum Domnul Hristos vine și dă un exemplu concret. Eu am înviat pe un om care se numea chiar Lazar. Și documentul învierii lui este incontestabil. După ce intrase în putrefacție, l-am înviat. Care a fost rezultatul? Oamenii timpului au spus așa, trebuie să-l ucidem din nou pe Lazar, pentru că tot poporul vor crede în acest lucru. Deci învierea unui mort, la ce a condus? La pocăință sau la înrăire?
Împotriva.
La înrăire.
Da.
Deci este o dovadă clară că argumentul cel mai tare nu este învierea unui mort, ci argumentul cel mai tare rămâne totuși Biblia. Au pe Moise și pe profeți.
Cine vrea să creadă, crede. Cine nu?
Cine nu? Și dacă înviază un mort,
tot nu va crede.
Da. Deci, observați, Domnul Hristos a vrut să scoată în evidență că între două surse de informație care existau, una tradiție și una Biblie, sursa de informație a Bibliei este singura valabilă, singura importantă.
Am înțeles. Oh, este o extraordinară imagine a dragostei lui Dumnezeu. Și am merge mai departe. Mă gândeam în timp ce vorbeați, mă gândeam la tatăl care a venit să-și vadă pământul și a văzut un lot lucrat și pe celălalt nelucrat. Cum ar trăi acel tată mântuirea unuia și moartea veșnică a celuilalt? Un tată care stă pe margine și se uită.
Deci, un tată care nu i-a acuzat pe niciun copil, unul l-a supărat într-un moment
într-un
al vieții, unul l-a supărat în alt moment al vieții, dar nu le-a zis niciunuia, măi, ce-ați făcut? Acest tată, acum, îi privește pe cei doi copii, unul în iad și unul în rai. Cum să zic? Mai poate fi acel tată fericit?
Nu, sub nicio formă.
Deci, gândiți-vă la caracterul lui Dumnezeu. Dacă noi l-am înțelege pe Dumnezeu, nu am putea accepta ideea nemuririi sufletului, ideea raiului și a raiului. Pentru că aceste două lucruri sunt răsplata viitoare. Omul care intră în împărăția cerului, rai, cum zicem noi pe simplu, pe românește, acel om este omul care primește viața veșnică. Și omul care va merge în foc, zice, va pieri. Adică nu va mai fi niciodată. Nici rădăcină, nici ramură. Nu mai rămâne absolut nimic. Și cel care va pieri, Domnul Hristos dă doar o singură notă. Zice, cine a cunoscut puțin, va fi bătut puțin. Cine a cunoscut mult, va fi bătut cu mai multe lovituri. Adică procedeul morții este diferit. Dar nu veșnic, mai puțin sau mai mult. Sau unul care n-a știut deloc, zice, va pieri ca și când nu a fost. Nici nu suferă. Efectiv, a dispărut. Deci aceasta este dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu respectă principiul. Un om care nu l-a primit pe Hristos nu poate fi mântuit. Și un om care nu este mântuit, nu este pedepsit la fel unul care a știut foarte mult față de unul care n-a știut aproape deloc sau chiar nimic. Asta e tot. Asta e tot care să... Și pământul cel veșnic va fi doar pământul cel veșnic. Nu va fi în paralel cu el o lume a focului. Că nu se poate. Și Dumnezeu va curăți pământul. Și după ce îl va curăți, cu ce? Cu un foc. Cât arde focul? Păi cât material avem? Cât combustibil? Și combustibilul se termină, să termină orice combustibil, și cărbunele, și petrolul, și combustibilul atomic se termină, se termină. Și pe urmă, pământul acela curat va fi din nou înnobilat și va deveni un Eden. Atunci, în Eden, nu vor fi decât oamenii fericiți.
Nu
mai există și partea cealaltă.
Amin, așa să fie. Mai avem 5 minute de emisiune. Aș vrea să rămânem puțin la sânul lui Avram. Ce este cu sânul lui Avram?
Pe sânul lui Avram este expresia care luată doar din această parabolă. Și nu există nicăieri altceva. Dacă ne ducem în Vechiul Testament și citim, Avram a fost îngropat în peștera Macpela. A fost acolo și peștera Macpela e împărțită, de fapt peștera este în sub pământ. Și acolo nimeni nu are voie să meargă pentru că nici arabii, nici evrei nu permit să tulburi mormintele.
Nu există un grilaj care măcar să
poți să vezi. E o perestruică pe unde poți să vezi că e
ceva
adânc
de
acolo. E o grotă adâncă, dar nu poți coborâ acolo. Și deasupra ei, încă din vremea lui Iisus, Irod cel Mare a construit o incintă. Pe urmă, oamenii au făcut acoperiș, când a fost biserică, când sinagogă, când moschee, și acum este jumate moschee, jumate sinagogă. Și ca să ilustrez că acolo e cineva mort, musulmanii au acest obicei să facă un cenotaf. Aici are un lădoi foarte mare, de vreo 4-5 metri, înalt de vreo 2 metri, îmbrăcat așa cu materiale frumoase și acesta este dovada că dedesubt e un mormânt. Cum punem noi, de fapt, o cruce?
Da.
O ordinație. Și acolo unde este Avram, este cam la mijloc, între unul și altul. Pentru că cele 6 cenotafuri, 4 sunt în zona musulmană și 2 sunt în zona evreiască.
Se știe a cui sunt?
Se știe. Ei, oamenii le-au făcut. Da, că da. Astea nu sunt de atunci, sunt făcute mai târziu. Dar ceea ce e interesant, că cel al lui Avram e făcut la mijloc. Și e un grilaj și în partea dreaptă și în partea stângă. Ca și arabii și evreii să poată veni în fața acestui cenotaf și să-l vadă. Dar el nu este, cum să spun, ca celelalte liber în mijloc. L-a pus la mijloc, totuși l-a separat, dar a lăsat niște grilaje ca și unii și alții să vadă acest lucru. Și acum stau și mă gândesc, dacă acesta este Avram, este acolo, și dacă toți credincioși ar intra în sânul lui Avram, ar încăpea acolo? O primă problemă care se ridică. A doua problemă, să vedem ce spune textul biblic.
Așa,
textul biblic spune așa, vreau să mă îngropați în mormântul părinților mei, spune Iacob, să mă duceți acolo unde-i tatăl meu Isaac și unde-i bunicul meu Avram. Iar mai departe, aproape la foarte mulți oameni, zice, și a fost adăugat la părinții lui. Adică, care era mentalitatea omului evreu? Ca oasele unei familii
să fie
în același mormânt.
Da.
Și pentru el asta era o foarte mare mânghiere.
Liniște.
M-am adăugat la părinții mei, suntem acolo. Asta este expresia biblică. Doar parabola aceasta spune că a fost în sânul lui Avram. Deci, a fi în sânul lui Avram, eu înțeleg, a avea parte de aceleași binecuvântări care le-a avut Avram. Dacă am fost un credincios și am crezut că Avram, voi avea parte de binecuvântarea lui. Pentru că așa spune textul. Zice, vor fi binecuvântați cei care te binecuvântă. Cei care cred în tine și spun, tatăl nostru Avram, părintele nostru Avram, vreau să trăiesc ca Avram, vor fi binecuvântați. Deci a fi binecuvântat și a avea parte de moștenirea lui Avram, aceasta poți să o înțeleg ca a fi cu Avram. Domnul Hristos spune chiar foarte clar, zice, voi care ați făcut așa, vei sta la masă cu Abraham, Isaac și Iacob. Iată realitatea. Dacă vrei să explici această formulă, să o numesc așa.
Am înțeles. Deci, în poveste, cei doi vorbesc, în Biblie, în Șeol, nu se mai știe nimic,
nu
aceasta este locuința
deloc.
Morților, nu mai știu nimic, n-au nicio treabă. E clar, depinde ce vrem să alegem, ce ne place mai mult.
Iar concluzia lui Iisus este așa, lăsați-i pe morți să moară liniștiți, că dacă nu cred în Moise și în profeți,
degeaba.
Ei n-au niciun rol. Deci asta e lecția, foarte clară. Ceea ce spune Domnul Hristos, trebuie să rămânem la cuvântul Lui.
Vă mulțumesc, domnule pastor. Încă o dată am găsit și am ascultat o explicație foarte clară a unui verset și a unei întâmplări foarte, foarte controversată. Sper că ascultătorii noștri să se documenteze și mai mult, să reia emisiunea pe care o vor găsi în arhivă, să asculte și altele care vorbesc despre acest subiect și să-și facă o părere cât mai clară despre această problemă, într-adevăr controversată, nemurirea sufletului. Dumnezeu ne spune exact ce ne trebuie și dacă noi ne încăpățânăm să rămânem de o bornă și ne ancorăm în ea, atunci nu vom reuși să înțelegem și să mergem pe firul logic pe care Biblia ne-l prezintă. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine, prieteni!